Mateo, o capítulo que qui. No que wongolola olondonge vya ye, ekwin la vivali, yu wavan ha omoko yokutundi sao viruya miha, leyi yokusakula, okuvela kosi lovo veyosi. Olonduko yu apostolo ekwin la vivali vyevi, tete simono watukuiwa petulu, la huva ye andeleu, kwenda tiago mola sembendeo, la manza ye yoano, Filipu la Bartolomeu, Tomasi la Mateo kwa kutambula ilisimu, Tiago wa mwala Alfeo la Tadeo, Simono ukanana la Yuda Iskariote una wopakula. Ava ekwila wavali wavatuma. Wawosi kahati.
Ko kaindi lonji la yenda kuwa kwa lofeka. Ko kaingili vimbo limwe liaba Samaria. Pwaiti nene kwendi kolomeme vya nyelela vye patali ya Isareli. Chivuka silo kungwala ngwala, kundi hoti, usoma wokiru ukasyo chipepi. Sakuli aba babela, pinduli aba bafa, yeli si wakwa virundu, tundisi ovinunu, omo watambuli otali, oto echivo otali. Koka mbati ulu, pamwe opalata, pamwe okoviri, vovivya viene. Koka kari lochipete tsokonjila, pamwe ovikutu vivali, pamwe olohaku, pamwe ombweti, momo ondingu pange ya posokela okuli ya kwayo. Vimbo lyosi wingili, chikaleli nene chikaleli tito, kuni isimo umwe wasunguluka, kwenze singi kokuwaye toke butundamo. Echi wingili vonzo yato, yila miro mbembwa. Oto nda onzo yato ya sunguluka, ombembwa yene yiyi wila. Pwai nda onzo yato kaya sungulukile, ombembwa yiti ukila kokwene. Wosi kohindikisi pamwe kayevi yolondaka vyene. Vonzo yato pamwe vimbo yato tundimo. Kwenze chivutunda. Tutumuli oneketera yato koloma ebiene. Mopya lenesiti ochili ketekeli ekanga eyambulo liofeka ya Sondomo. La Gomora lisule eyambulo limbo lyato lirwa bali enene. Tali, ndutumi ndolo meme pokati kolombinji. Oto lungu ki ndolo nyoha, unzu ki ndolo pomba. Lungu ki lomanu. Momo vopa kuira kakanga kwenze voti puina volo sunangonga vyao. Oto unananga nyainwa kova solo mbiali lolo soma okunjimbira uvangi kokwavo kwenda kuva kwalofeka. Chivotu alike kanga koka kwatiyo hele hoti tupopia ndati pamwe tupopia nye. Momo ola yato chivupopia tuwi hiwi. Momo hene kovutipopia, poai espiritu lia esene, eye utipopisa. Omunu opakwira manza ye kokufa, isha opakula omola ye, omala vakatukira olonza liviavo, havavi paisa. Usuukirwa onduko yange, lomanu vosi, poai uopandikisa toke kefulilo, eye opopeliwa. Chivota lisio hali vimbo eli, tiriri kimbo likwavo, momo mopya lenesiti, ochili, komo sula ova embo aisareli, osimbu molomanu keile. Ondonge kajivelipo okuti ulongisi waye osule, ndango ukwenze kavelipo okuti timetaye osule. Nda ondonge yasoka lulongisi waye, pamwe ukwenze la timetaye. Sitena, nda batukula mweli onzo vati mbele sevulu, mweli anzo ya yehe katipiala. Oto, koka wakwateli yohele, momo kakuli etitatu vikiwa okutikatitu vuka, kakuli etitayombekiwa okutikatikuni hiwa. Etinduti sapwili vowelema, tipopeli vutanya, leti solo ngui ngui, chikalu kiri kiru lionzo. koka kwateli usumba ababai pae timba, pwai kabatena okuipochilelembia. Pwai kwateli usumba, uotena okunyolela ochilelembia le timba vonzembo. Olongungu bibali he kabira ndibwa lolu sendu, kwenzela yimwe yavyo yiro kiraposi teishene wachipanga. Pwai ndango isinga lyobo bitwe vyene lyatendiwa. Ocho koka kwatiyo hele, momo waveripo olongungu vyalwa. Wosi onjimbira uvangi kovaso omanu, amendo wimbira uvangi kovaso atate okasikiro. Pwai wosi olingalela kovaso omanu, amendo likalelavo kovaso atate okasikiro. Koka soki hoti, we ya okunena ombembwa kirulieve. She yilile okunena ombembwa, te okuimbo sipata. Momo nde yilila okupuyisa omunulaisia ye, kwenda omola ukaila inaye, londombwa landa tembo ya ye yukai. Kwenzeo banyali omunu, vakwe patali ya ye. Uo sole talwa isha ye pamu inaye, okutio sole ya metitito, kasungulu kilile. Luo sole talwa omola ye, chikale omola ulume, chikale omola ukai, okuti osole ame chitito, kasungulu kilile. Ukaye lula ekulusulia ye hangwama, kasungulu kilile. Uwasanga omwenyo waye unyelisa. Pwai uonyelisila ame omwenyo waye, eye usanga. Uhindikisi ohindikisa ame. Luo hindikisa ame ohindikisa uwanuma. Uohindikisa uprofeto omo uprofeto. Omola onima yuprofeto. Luo hindikisa ukwesunga omo ukwesunga. Omola onima yukwesunga. Ochili, mopya lenesiti. Wosieta kumwe wababa tito ndangoko poyo baba talala. Omo ndonge. Kapumbi onima yaye.